Bakara ichini olib qarang. Qanchadan qancha fohisha xonalar bor. Agar davlat istasa, uni ularni bir pasda yopib, ularni tartibga nazoratga olish mumkin. Afsuski, hukumat buni istamayapti. Agar istasaydi, bularni albatta tartibga olish mumkin edi.
Buni asosan hamma narsa militsiyalarni qo'lida, buni orqasidan militsiyalar ham hammasi foyda ko'radi. Shuning uchun bizada hozircha bu ham bir mablag' keladigan tomon. Hammasi biladi militsiya. Shuncha odam borib keladi-yu, militsiyalar bilmay yurishadi. Hammasi biladi.
Baliq boshidan sasigan O'zbekistonda. Qonunchilik palatasida o'tirganlarni hammasini tozalash kerak. Birinchi navbatda qonun qabul qilish kerak. Biz o'zimizni, mana oddiy savol sizga. O'zbekiston endi mustaqillik bo'lgan paytlarida avtomobil o'g'irlagan odamlar uchun o'lim jazosi berishdi, keyinchalik 25 yilga almashtirishdi.
Fohishalik hammasi bular iqtisodiy sharoit deb bilaman. Chunki O'zbekistonda biron bir fabrikalar shu ayollar ishlaydigan fabrikalar, zavodlar ochilsa, shu ayollar ko'chaga chiqib ketmaydi. Bu ma'naviy jihatdan odamlarni tarbiyalash kerak.